Кейп Плеер, Аратлық Радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, форматты дүңлейзілер. Бүгін 2025 жылың 7 январы, Кептенің 2-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізді яғыда дүңлемеге шағырыяр. Бүгінгі программамызды. Балканна сатылыян ағы өнімлері ені бір нәсесі қымматлады. Парахат кедінің яшайзылары ердемейінлер доғырын лағым суларынан дейрене. Ашқывадың четіндәкі қоғыларын үйләті вирдивейлер айырмағын өлілеріні қойлан нұнай дейарлар өт бейлік тәдәліклер. Одалы сон қаварлар діңлен. Олар үлен тілімен Йоғшын Анны Құрван танше дейарлы. Украинаның президенті Володимир Зеленский өл үрдінің Русия өлін арадағы ұршы бесетіне үшін істленлік кепейлің діңі Абаша тарапынан үптін әділен қалатынна маңылы болжақтығыны. 20 январды кетірілмәлі Касам қауылезішілік таурасындан соң кен уат кетменке сайланын президент Дональд Трамп білен дұшмақ істленігін айтты. Абашасы қоупсылық кепейліклері мүмкін әліп ол 5 январды Абашалы подкастчы Алекс Фридман билен кечирилген 3 саатлык сөхбөттөшлүктө айтты. Мен рус агрессиясынын өңүн алып билжек коопсуздук кепилликлерин көз оңуна туттуярын деп Зеленск айтты. Киевде инглиз, украин тилдерине ве хатта кайта рус тилине кечирилген сөхбөттөшлүктө Зеленский Киев үчүн коопсуздук кепиллиги болмоздон исленлик ярашыгын Кремль тарапынан кайтадан күч топтомокко тери hüjüm үчүн улорун жоктугуна ананыягын айтты. Birleşen Штаттар Сырайлы умуум махаси 8 миллиард долларлык ярау ивермеу мейлештирия. Дөвлет департаменти тәді таярланлиян алалышықтан конгресі хаварлетті. Тәді вуқчы Hellfire ракеталарни, бомбалары ве бейлеки артиллерия ок дәрлерни өз чыналар. Абашаның хәзірки президенти Джо Байденның администрациясының бу текливи энтек конгресін iki палатасы тарапынан тасдикланмалы. Бу яравларын иверилжектиги Байденның иш башынан айрылмагының бир нече күн өңүнөн ыгылан эдилди. Казакстанны сияси өзгөртмөлөр урунуна ийишлеген Рая Терекети. Оян Казахстан 2022 жылдын башында болуп кеткен январ вакалары боюнча халкары дергенин кечирилмегин талап эдия. Социал ромлорда сахипасында үйлөнмө чап эден керекет Казахстандын хакимиятларына ве халкары жемгетчилигини 2022 жылдын январына болуп кеткен канун өкүшкүлүк вакааны карасы халкары деречесине дернемеге чагырды. 2022-нің январы хәкімиетлерін хақиқи үйдін ашты. Хәкімиетлер халқы оңылыр чайылап алатлықтан ве мұнасип тұрмыштан мақрум еттілер. Қариплықтан ве коррупциядан бидар болан райетлер ақыр көчелері шықып өзгөртмөлөрү талап еттілер. Хәкімиетлер халқын сесіне зорлық күлен жоғап берділер. Одаштылар, интернет петікледілер, көпчіліклерін тұссок етмелері ве қиынамалары үйірділер. Дөвлет раятларын қорымауын еріне олары қаршы эсаси хоуп болды. Қаңтар, яғни январ, хәкіметтерін жоғап кәрсіліксіздігінің ве залымлығының нысанына өгірлі деп үйленмеді айдылыян. Ойын Қазақстан херекетінің сөзілеріні өре, өз оршыларыны еріне етірмеуін дерегіне хәкіметлер бейгіне адамдары қаршы тосылама ішілері ашып, раятлары террорист деп ұлан еттілер ве өз еден жанаятларын ақламау үшін пропаганда үйірділер. Белорусса 2024 жылда сияси хәнгли административ айыплар эсасында адымдан 5890 кадет телжермеси кечирилди деп адам хукукларын коруган Вясне Бахар Меркеди хабар берген. Адам хукукларын коруучулардын хасаплымаларына көрө, 2023 жылда акыдан 2000 адамдын көп айыпланганын коркоду. Мен Travel Сияхатчылык фирмасының мүдүрі Андрей Котов декабр айының аяғына Москвадағы Водник тұсылханасына арыдан шықты деп Адат Европа Адатлық радиосының хәр қызаман несірі хабар берген. Бір айын гейлер үшін сияхат құранының үшін деп оңы қаршы экстремист айыпламасы эсасында қадет еш ашылды. Котов тұсыл әділен уақытында электрошокер үлен енжілді. Кулак нокот нет тасламасының мағлуматына көрі, көркөзме бердірме үшін Котов деслапқы тұсылханыды кемсідірлі. Андрей Котов үлін дос болан журналист телекетшінің қиналанлығыны көрі қарсырды, жеда камерасында сақланынлығына айтты. Дерңі оның өзіні өлірінліғыны өңесіріяр. Хорматтылың лейчілер, сіз соң қаварлар дыңледіңіз.